From the conference center at
Temple 180. Jesenskog generalna konferenca od crkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni iz konferenčnega središća na Tempelskom trgu u Salt Lake City-u. Medgovorniki bolo generalne osebnosti i generalni uradniki crkve. Za petje na tem delu konference bo poskrbel Mormonski tabernaskalski bor. Prenos je bezplatno omogućila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snimanje oziroma uporaba programa bez pisnega dovoljenja je prepovedna.
Thomas S. Monson.
Ta del konference bo vodil predsednik crkve Thomas S. Monson.
We welcome you this morning.
Pozdravimo vas na nedeljskom dopodanskom četvrtom delu 180. jesenske generalne konference Crkve Jezusa Kristusa svetih posljednjih dni. Pozdravimo tiste ki nas spremljate i hvaležni smo vlasnikom te upravljacom tehnološke opreme ki su nam prenos konference omogućili. Na tem delu konference bo pod tabernakalski zbor pod taktiru Marka Wilberga. Na orglah ih bo se spremljala Andrew Unsworth i Clay Christiansen. Zbor je u vodu zapel hvalnicu na Let Us Rejoice, sada je bo pa bo zapel hvalnicu Vem da odrešenik še vi. Na to bo uvodno molitev zrekao staršina Earl C. Tingey, ki je bio včeraj razrešen kod člana zbora 17. kod člana zbora predsjedstva prvog zbora 17.
Thank you.
Our beloved Father
in heaven, beautiful Sabbath morning,
na ta prekrasen dan se zberemo v konferenčnem središču v Salt Lake City in v kapelah in hišah po celom svetu, da se lahko udeležimo konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Hvaležni smo za Jezusa Kristusa, našega odkupitelja, za njegovo žrtvovanje za nas in da razoduje svojo voljo preroku Thomasu S. Monsonu, kako ga ljubimo in njegove svetovalce in molimo za blagoslove za njih in za duhovniške voditelje in člane zbor 12 apostolov. In molimo, ponižno molimo, da bo Sveti Duh nad voditelji narodov po celom svetu. In molimo, da bo naša odgovornost za širenje Evangelija ispolnjen. In molimo za tiste, ki bodo govorili in zapeli, da bodo delili sporočila, da mi se lahko učimo. Zato molimo v imenu Tvojega Sina Jezusa Kristusa. Amen.
choir just sang,
Zbor je prakar za pohvalnico, O What Songs of the Heart. Sedaj nam bo v čas prisluhniti predsedniku Henryju Bieringu, prvemu svetovalcu prvega predsedstva. Na to bomo prisluhnili staršini Robertu de Helzu iz zbora 12 apostolov. Sledil mu bo škof Keith B. McMahon iz predsedujočega škofovstva. Na to bo se zbor in občestvo za pelahvalnico Rejoice the Lord is King. Potem bomo prisluhnili govoru sester Elena Stalton, generalni predsednice Mladenk, na kar bo zbor za pelahvalnico I Feel My Savior's Love. Na to nas bo nagovoril staršina M. Russell Ballard iz zbora 12 apostolov, predsednik Eiring.
My beloved brothers,
dragi bratje in sestre, u veselje mije, da smo se tukaj zbrali to nedelje do poldan. Živimo v najrazličnejších življenskih okoliščinách. Izbranjem, o kterém je bylo prorokováno, se bo pospešilo. Vidimo, da se u svetu okrog nás povečujejo spory med národy. Te delitve in rozlike by lako na nás slabo uplivali. Zato je moje današnje sporočilo úplně to, da prichaje veliký dan enotnosti. Gospod Jahve se bo vrnul in bo živel svojim ľudstvom in ob njegovom prichodu bodo enotni, enega srdca, zjedinjeni z ním in nebeškým očetom. Od mene ste to sporočilo o enotnosti slyšeli več kot enkrat. Lako, da bom o tem govoril tudi v prehodnje. U življenju sem ga slyšel od vsakega Božjega proroka. Zadnje sporočilo predsednika Davida O. McKaya, ki sem ga prebral na majhnem letaku, je pozivalo k enotnosti. Gospodovi proroki so vsele predigali o enotnosti. Potreba bo po tem daru in izziv, da ga bomo obdržali. Boste vse večja v dnevih pred nami, v kterih bomo kot ljudstvo pripravljeni za našo veličastno usodo. Družine se zberejo pri molitvi zvečer in zjutraj. Ko sem obiskal neko družino, so me povabili, naj se jim pridružim pri molitvi pred spanjem. Na vrsti je bil najmlajši otrok. Kot patriarh je poimensko molil za vsakega posebej v družini. Priznam, da sem odprl oči, da sem pogledal obraze drugih otrok in staršev. Videl sem, da so z vero spremljali molitev tega fantka. Sestre Društva za pomoč so nedavno skupaj molile, ko so pripravljale na prvi obisk pri mladi udovi, katere mož je iznenada umrl. Hotele so vedeti, kaj narediti in kako sodelovati, da bi dom pomagale pripraviti za pogreb. Hotele so vedeti, katere to lažilne besede bi lahko spregovorili na mesto gospoda. Ko so prišle v hišo, se vsaka sestra lotila dela. Hiša je bila tako hitro nared, da je bilo nekaterim sestram žal, da niso mogli narediti več. Izrekle so to lažilne besede, kar je bilo popolnoma na mestu. Gospodovo služenje so opravljali enotno enega srca. Tako kot jaz ste videli dokaz, da vse bo postajemo eno. Čudež enotnosti premo, če zan molimo in si prizadevamo na gospodov način. V srcu postanemo enotni. Bog je ta blagoslov obljubil zvestim svetim, ne glede na njihove različne okoliščine in ne glede na spore, ki divajo okrog njih. Ko je izrekel naslednje besede, je molil tako za nas kot za apostole, Oče, da bi bili vsi eno. Razlog, zakaj za ta blagoslov prosimo, je isti razlog, zaradi katerega nam ga Oče da. Iz izkušenj vemo, da premo radost, če smo blagoslovljeni za enonosijo. Kot duhovni otroci nebeškega očeta hrepenimo po isti radosti, ki smo jo nekoč imeli z njim v prejšnjem življenju. To sveto željo nam želi izpolniti, ker nas ima rad. Ne more nam je izpolniti kot posameznikom. Radost enotnosti,
які нам його жили дати, ні в самоствальству. За нього си можемо призадевати і все успособити з другими. Потім таким не пресенетливо, та нас Бог роти, най се дружимо, зато да нас лако благослови. Кличе нас, най се зберемо в дружини, установилє разреде, оделке, веє, і нам заповедал, най се погосто се стаємо. На тих среченіх, ки нам їх є приправо Бог, нас чака велика приложност. З велико вер лако молимо за і устварімо енотност, заради чесар бомо радосні і бомо імели веч мочі за служення. Odrešenik je trem neficem za končno platilo po zvestem služenju oblubil radost enotnosti z njim. Rekel je, imeli boste popolno radost in sedeli boste v kraljestvu mojega očeta, da vaša radost bo popolna, prav kakor je da oče meni popolno radost. In vi boste prav kakor jaz, in jaz sem prav kakor oče, in jaz sva eno. Gospod nam je dal vodiče, da bi vedeli kaj deliti, da bomo prejeli blagoslove vse veće enotnosti. Mormonova knjiga pripoveduje o uspehu. To je bilo med časom Elma ob mormonovih vorah. To, kar so ljudje naredili v tisih težkih in nevarnih okoliščinah, nas lahko vodi in spodbudja. Vse, za kar je Elma svojimi ljudmi dobil nadih, jih je usmerjalo, da so ljudem pomagali, da so se odločili, da se bodo v srcu spremenili zaradi okupne daritve Jezusa Kristusa. Bog nam samo tako lahko da blagoslov enotnosti srca. U Mozijevi knjigi bermo in od tiska časa dalje so se imenovali Božja crkva, oziroma Kristusova crkva, in zgodilo se je, da so vsakogar, kdor se je krstil v z Božjo močjo in ponomočjem prišteli k njegovi crkvi. In zapovedo jim je, da ne smejo poučevati ni česar drugega, razen kar je bil on poučeval in kar je bilo izrečnega po ustih svetih prorokov. Da, in sicer jim je zapovedo, naj ne predigajo ni česar drugega, kakor kesanje in vere in gospoda, v gospoda, ki je bil odkupil svoje ljudstvo. In zapovedo jim je, naj med njimi ne bo sporo, pač pa naj se ozirajo naprej zadinjeni v pogledu, ker so ene vere in enega krsta, ker so se jim srca prepletla v eno in med sebojno ljubezen. Zato je Alma ljudem zapovedal naj učijo o veri in kesanju. Zato so moji otroci pri vsaki lekciji na družinskem večeru pričakovali, da bom koga pripravil, da bo pričeval o odrešeniku in njegovem poslanstvu. Ko starša sva to včasih naredila. Na najboljših večerih pa sva otroke k temu pripravila tako, da so bodi si predstavili lekcijo ali odgovarjali na vprašanja. Ob vsakem pričevanju o odrešeniku je prišel Sveti Duh, ki je le to potrdil. Na tisih večerih smo čutili, da smo se v srcu povezali. Eno teh načel je razodetje, kajti tako naj bi si prizdevili za gospodovo voljo in ji sledili. Zato potrebno luč od zgoraj. Sveti Duh bo nam in ljudem okrog nas v srcu pričeval, kaj naj naredimo, in če bomo spolnjevali zapovedi, v srcu lahko postanemo eno. Drugo načelo, ki vodi naš napredek, zato da bomo postali eno, je ponižnost. Ponos je velik sovražnik enotnosti. Že ste videli in občutili njegove strašne posledice. Pred nekaj dnevi sem opazoval dva človeka, ki sprve glede nečesa nista soglašila. Začelo se je kot pogovor o tem, kaj je res, vendar je preraslo v tekmovanje, kdo ima prav. Glasova sta postopoma postajala glasnejša, obraza sta postajala bolj redeča. Namesto da bi govorila o zadevi, sta začela govoriti o sebi in navajala dokaze, zakaj naj bi bil njun pogled pravilen. Tudi vi bi začutili, da je nekaj narobe. Videli smo že življenjsko uničujoče posledice takšne tragičné neonotnosti. Usi poznámo ľudí, ki so občestvo svetých zapustili z rary raneného ponosa. Na srečo vidím vse več spretných mirovníkov, ki mirajú situáciu, pred je storenie škoda. Lako ste tá mirovník. Najste u sporu, ale kod opazovalec. Jedno od načinov, ki sem ich videl, je, da v nesoglasiu poišimo nekaj, čemer lako pritrdijo usi. Če hočete biti mirovnik, morate imeti preprosto vero, da je zelo močno, da bomo kot Božji otroci z vsemi našimi razlikami. Ne glede na stališče, ki ga zauzamamo, vedno lahko našli delček resnice. Veliki mirovnik, ki povrne enotnost, je nekto, ki najde način, s katerim ljudem pomaga to skupno resnico uvideti. Resnice, ki jo nosijo, je vedno večje in pomenejše od njihovih razlik. Sebi in drugim to lahko pomagate uvideti, če za pomoč prosite Boga in na to delujete. Odgovoril bo na vaše molitve in bo povrnil mir, kakor ga je meni. Isto načelo velja, ko ustvarimo enotnost med ljudmi, ki prihajajo iz naruse različnih okoli. Naj ponovim, Božji otroci imajo vedno več skupnega kot razlik. In celo na razlike lahko pogledamo kot na priložnost. Bog vam bo njihove razlike pomagal videti ne kot vir razburjenja, temveč prispevanja. Gospod vam lahko pomaga, da boste v trenutku zagledali in cenili to, kar drugi prispeva, česar vam primankuje. Gospod mi je ne le enkrat pomagal svojo prijaznostjo, tako da mi je pripeljal nekoga, s čigar edinstveno drugačnostjo mi je Gospod pomagal blagosloviti življenje drugih. Gospod nam v različnostih daje prav tisto, kar potrebujemo in da lahko bolje služimo. To vodi k naslednjemu načelu enotnosti, ki je, da o drugih govorimo dobro. Spomnite se, kdaj so vas nazadnje vprašali, kaj menite, kako gre nekomu v družini oziroma v cerkvi. Meni se je to zgodilo prejšnji teden, no včasih moramo brez povdati kakšno presojo o drugih. Včasih moramo takšno presojo izreči. Veliko pogosto je, pa se moramo odločiti. Naprimer, kaj če bi vas nekdo vprašal, kaj si mislite o novem škofu? Ko bomo vse bolj znali ustvarjati enotno, se bomo hitro spomnili odlomka iz svetih spisov. In sedaj, bratje moji, ker vidim, da poznate luč, s katero lahko sodite, ki je Kristusova luč, glede, da ne presodite napak, kajti s to isto sodbo, s katero sodite, se bo sodilo tudi vam. Ker se boste zavedli, da druge vodite v nepopolni luči, boste zato verjetno uporabljali prijaznejše besede. Poleg svetih spisov ste mamo verjetno slišali reči, če o nekom ne moreš reči nečesa dobrega, sploh ničesar ne reči. V škofovem delu in značaju lahko poišite le najboljše. To bo zagotovo naredil odrešenik, ko vaš ljubeči sodnik, ko bo presojal vaše delo. Svetih spisi in to, kar ste slišali od matere, vas lahko lepo vodi, da v škofovem delu in dobri nameri vodite najboljše, kar bo zagotovo naredil odrešenik. Obljubljam vam, da boste čutili mir in radost, če boste od drugih govorili prizanesljivo v Kristusovi luči. Škofom in človekom, ki vas je prosil za mnenje, boste čutili enotnost, ne ker bi škof popoln, ali ker bi človek, ki vas je prosil za mnenje, ocenjeval enako dobrodušno kot vi, temveč, ker vam bo Gospod pomagal občutiti njegovo hvaležnost, ker ste se odločili, da ne boste sejali neenotnosti.
both have access by one Spirit unto the Father. Now, therefore, ye are no more
Starovi Ducha postanemo to, kar je vidio apostol Pavel, kaj ti po njem imamo oboje dostop k očetu v enem duhu. Potem takem niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljeni svetih in domačini pri Bogu. Za enotnostjo, ko jo vidim naraščati, bo Gospod lahko naredil to, kar bo svet videl kot čudežno. Sveti lahko izpolnijo vsak Gospodov namen, če so to cele enotni v pravičnosti. Predsednike države, guvernerje in voditelje svetovnih dobrodelnih organizacij sem slišal, kako so nas hvalili z besedami, ko vaša crkva je prva prihitela pomagati, ko nas je prizadela katastrofa. Zahvaljujem se jim, ne da bi rekel, da bistvo čudeža ni samo v organizaciji, temveč tudi v srcu ljudi. Sveti so prišli v Gospodovem imenu, da bi nudili pomoč, ki bi jo nudil on. Prišli so, ker so poslušali navodilo Gospodovih izvoljenih voditeljev, ker so bili v srcu eno, so imeli večjo moč. Pričujem vam, da se bo enotnost, ki jo sedaj doživljamo, povečala. Bog, Oče, živi, z ljubeznjo posluša naše molitve in na nje odgovarja. Odrešenik živi in se v smiljenju sklanja k nam. To je njegova prava crkva. Predsednik Monsen je živi Božji prerok, če ga bomo v srcu enotno podprli z voljno poslušnostjo Bogu. Bomo skupaj šli naprej v moči, da bomo šli tja, kamor bo želel Bog, in bomo postali to, kar želi On.
Wherever God would have us go and to become what he wants us to be.
Blagoslavljam vas, da boste doma in v crkvi enotni.
Unity in your homes and in the church. And I leave you the
Lord. Izrekam vam Gospodovo obljubo, da se vam bodo pravične srčne želje izpolnile. U svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
What a marvelous message to be taught.
Kako čudovito sporočilo. Smo zbrali enotno, smo nase vzeli ime Jezusa Kristusa in smo kristjani. In se mogoče vprašamo, zakaj bi neki človek nas napadal. Nedavno je skupina bistrih, zvestih, mladih, svetih zapisala nekaj najbolj perečih vprašanj, ki jih mučijo. Neke sestre je vprašala, zakaj se je crkva bolj ne brani, ko jo česa obtožijo. Odgovor se glasi, da je ena največjih zemljskih preizkušenj ta, ko ljudje v naša prepričanja dvomijo oziroma jih grajejo. V takšnih trenutkih morda želimo odgovoriti napadalno s pestmi, vendar so to pomembne priložnosti, da se umaknemo, molimo in sledimo odrešenikovemu zgledu. Pomnite, da je svet zaničeval in zavrnil samega Jezusa. V Lehijevih sanjah so tiste, ki so prišli k odrešeniku, prav tako zasmehovali in na nje kazali s prstom. Svet pa je moje učence zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Toda, če svojim obtoževalcem ogovorimo tako, kot je odrešenik, ne postanemo podobni samo mi, ampak tudi drugi preko nas lahko občutijo njegovo ljubezen in mu sledijo. Ne da si zapisati pravila, kako naj se odzivamo, kakor se je Kristus. Odrešenik je v vsaki situaciji ravno drugače. Ko ga je izval hudobni kralj Herod, je bil tiho. Ko je stal pred Pilatom, je preprosto in živo pričeval o svoji božji naravi in namenu. Ko se je soočil z menjalci denarja, ki so oskrunili tempel, je udejanjil svojo božansko odgovornost, da je ohranil in zaščitil, kar je sveto. Ko so ga dvignili na križ, je izrekel krščanski odgovor brez primere. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Nekateri zmotno mislijo, da so ogovori, kot so molk, ponižnost, odpuščanje in ponižno pričevanje, znak pasivnosti oziroma šibkosti, da pa bi svoje sovražnike ljubili, blagoslavljali te, ki nas preklinjajo, delali dobro tem, ki nas sovražijo in molili za tiste, ki nas kruto izkoriščajo in nas preganjajo, je potrebna vera, moč in predvsem krščanski pogum. Prerok Joseph Smith je bil pogumen vse življenje. Čeprav so ga brezobzirno preganjali vsi sloji ljudi, tako verni kot neverni, se ni maščeval oziroma se ni predal sovraštvu. Kot vsi pravi Kristusovi učenci je odrešeniku sledil tako, da je obzirno in sočutno ljubil druge. To je krščanski pogum. Če se ne maščujemo, če nastavimo drugo lice in se upremo občutkom jeze, tudi mi sledimo odrešeniku. Dokazujemo njegovo ljubezen, ki je edina moč, ki lahko premaga nasprotnika in ogovori našim obtoževalcem, ne da bi jih obtoževali. To ni šibkost, to je krščanski pogum. Z leti spoznavamo, da izzivi, povezani z našo vero, niso novi in da je malo verjetno, da bodo kmalu poniknili. Vendar pravi Kristusovi učenci v nasprotovanju drugih vidijo priložnost. V Mormonovi knjigi so preroka Abinadija zvezali in privedli pred hudobnega kralja Noeta. Čeprav le kralj Abinadiju močno nasprotoval in ga nazadnje obsodil na smrt, je le ta smelo učil evangelij in kljub temu pričeval. Ker je to priložnost izrabil, se je duhovnik po imenu Almas preobrnil in sprejel evangelij ter številne duše privedel k Kristusu. Abinadijev in Almo pogum je bil krščanski pogum. Izkušnje kažejo, da obdobja negativnega oglaševanja o cerkvi lahko pomagajo dovršiti gospodove namene. Leta 1983 je prvo predsedstvo cerkvenim voditeljem pisalo, nasprotje je samo po sebi lahko priložnost. Med nenehnimi izzivi, s katerimi se naši misionari soočajo, je pomankanje zanimanja za verske zadeve in za naše sporočilo. Te kritike ustvarjajo zanimanje za cerkev, s tem člani dobijo priložnost, da tistim, ki tako namenijo pozornost, predstavijo resnico. Takšne priložnosti lahko izkoristimo na številne načine. S prijaznim pismom urednikov, s pogovorom s prijateljem, s pripombom na blogu ali s pomirajočo besedo tistemu, ki je žaljivi komentar napisal. Z ljubeznjo lahko odgovorimo tistim, na katere so vplivali napačni podatki ter predsodki in ki ostajajo brez resnice, ker ne vedo, kje naj jo najdejo. Zagotavljam vam, da takšni ogovori obtoževalcem nikoli niso šibkost. To je udejanjanje krščanskega poguma. Ko bomo pomagali drugim, bomo videli, da ima vsak drugačne okoliščine. Na srečo Gospod pozna srce naših obtoževalcev in ve, kako jim lahko in najučinkoviteje ugovorimo. Ko si pravi učenci prizadevajo za vodstvo duha, premijo navdih primeren za vsako soočenje. In pri vsakem soočenju pravi učenci ugovorijo tako, da pritegnejo gospodovega duha. Павел je Korinčane spomnil, da njegovo pridiganje ni bilo v prepričevalnih besedah modrosti, temveč sta se izkazala duh in moč. Ker ta moč biva v Gospodovem duhu, se, ko se pogovarjamo o naši veri, ne smemo nikoli prepirati. Dokazovanje nauka svetim pismom odganja duha. Odrešenik je dejal, kdor ima duha prepira, ni od mene. Bo vredno obžalovanje od tega, da je crkva obdožena, da je nekrščanska, je, ko se njeni člani na takšne obsobbe odzivajo, kot da niso kristjani. Naj naše pogovore vsele zaznamujejo duhovni sadovi, ki so ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost in samoobvladovanje. Biti krotak, kot pojasnjuje Websterov slovar, pomeni izkazovati potrpljenje in veliko potrpežljivost ter krivice prenašati brez zamere. Krotkost ni šibkost, to je lastnost krščanskega poguma. To je zlasti pomembno v naših odnosih s člani drugih krščanskih veroizpovedi. Neveški oče je zagotovo užaloščen, hudič pa se smeje, če s krščanskimi sosedi prepirljivo razglabljamo o doktrinarnih razlikah. S tem ne predlagam, da svoje načelo ogrozimo oziroma da svoje prepričanja omilimo. Nauko evangelijske obnove ne moramo spremeniti, če tudi zato, ker jih učimo in izpolnjujemo, nismo priljubljeni v očeh sveta. Čeprav čutimo naj svetu smelo oznanjamo Božjo besedo, moramo moliti, da ba nas bo navdal Sveti Duh. Smelosti ne bi smeli nikoli zamenjati s satanovo ponarejenostjo, gospodovalnostjo. Pravi učenci govorijo s tihim zaupanjem, ne bahavim ponosom. V osnovi bi nas prave učence moralo skrbeti za blaginjo drugih in ne za osebno varnost. Vprašanja in kritike so priložnosti, da drugim pomagamo in dokažemo, da so za nebeškega očeta in za nas pomembni. Naš namen bi moral biti, da ljudem pomagamo razumeti resnico in ne, da v teološki razpravi branimo svoj jaz oziroma dobimo točke. Iskreno pričevanje je najmočnejši odgovor, ki ga lahko damo obtoževalcom. In pričujemo lahko le z ljubeznjo in ponižnostjo. Morali biti, kakor Edward Partridge, o katerem je Gospod rekel, da je njegovo srce pred njim čisto, kajti tak je kot Natanael od starodavnih, v katerem ni bilo zvijače. Biti brez vijače pomeni, da smo nedolžni kot otroci, da nismo takoj užaljeni in da hitro opustimo. Te lastnosti se naprej naučimo doma in v družini, udejanjamo pa jih lahko v vseh odnosih. Biti brez vijače pomeni, da napake iščemo najprej pri sebi. Ko nas obtožijo, bi se morali vprašati, kot so odrešenikovi apostoli, saj nisem jaz, Gospod. Če prisluhnemo o govoru, ki nam ga daje duh, lahko napako po potrebi popravimo, se upravičimo, prosimo o opuščanje in se izboljšamo. Pravi učenci se brez zvijače izogibajo pretirani kritičnosti do mnen drugih. Številni med nami so sklenili trdna prijateljstva s ljudmi po vsem svetu, ki niso člani naše cerkve. Mi potrebujemo njih, oni pa nas. Predsednik Thomas Manson je učil, naučimo se spoštovati druge. Nihče ne živi sam v našem mestu, v naši državi oziroma na svetu. Odrešenik je pri Herodu pokazal, da morajo pravi učenci včasih krščanski pogum dokazati tako, da sploh nič ne rečijo. Nekoč sem med igranjem golfa narahlo oplazil velik kaktus, za katerega se je zdelo, da ima iglicko ježevec. Na obleki sem imel veliko trnjev, čeprav sem se kaktusa komajda dotaknil. Nekatere situacije so podobne tej raslini. Lahko nas samo ranijo. takrat je bolje, če ga ohranjamo razdaljo in se enostavno umaknemo. Ko to storimo, nas nekateri poskušajo izvati in se z nami pričkati. V Mormonovi knjigi beremo o Lehontiju in njegovih možeh, ki so se utaborili na gori. Izdajalski Amalekija je Lehontija rotil najprej v dolino in se z njim sestane. Kot toda, ko se je Lehonti spustil s riba, so ga počasi zastrupljali, dokler ni umrl in je njegova vojska prišla v Amalekijeve roke. Nekateri ljudje nas vabijo, naj se spustimo s hriba in se jim pridružimo pri teoloških razpravah. Teh nekaj pripravljivih posameznikov je z verskimi debatami pripravljenih začeti bodisi na spletu, bodisi na štiri oči. Vedno bomo na boljšem, če bomo ostali na varnih tleh medsebojnega spoštovanja in ljubezni. S tem bomo sledili zgledu preroka Nehemija, ki je okoli Jeruzalema zgradil zid. Nehemija sta sovražnika rotila, naj se z njima sestane na planjavi, kjer sta mu hotela storiti zlo. Za razliko od Lehontija pa je Nehemija njuno ponudbo modro zavrnil z naslednjim sporočilom. Veliko delo opravljam, zato ne moram priti. Zakaj naj delo stoji, ko bi ga zapustil in prišel k vama? Tudi mi moramo opraviti veliko delo, ki pa ne bo dovršeno, če se bomo ustaljali in prerekli. Namesto tega raje zberimo krščanski pogum in z delom nadaljujemo. V psalmih piše, ne razbrjaj se nad hudobneži. V tem svetu nas bo zlo vedno spremljalo. Del velikega zemeljskega preizkusa je, da smo v svetu, ne da bi postali kot svet. Odrešenik je v priprošnji nebeskega očeta prosil, ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Čeprav je vam je odrešenik stvaral pred preganjanjem, je tudi obljubil mir. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Pričujem, da se nam bo z ogrinjalom njegovega miru izpolnila obljuba prvega predsedstva. Nasprotovanje, ki ga je morda težko prenašati, bo blagoslov za Božje kraljestvo na zemlji. Sestri, ki mi je vprašanje zastavila in vsem, ki želijo vedeti, kako naj ogovarjamo obtoževalcem, pravim. Imejmo jih radi. Če sledimo Kristusu in izpričujemo njegov pogum, jih moramo imeti radi, ne glede na raso, prepričanje, veroizpoved oziroma politično opredeljenost. Ne menimo, da smo boljši od njih. Želimo jim samo pokazati boljšo pot. Pot Jezusa Kristusa. Njegova pot vodi k vratom krsta na tesno in osko pot pravičnega življenja in v Božji tempel. On je pot, resnica in življenje. Le zaradi njega lahko mi in vsi naši bratje ter sestre nasledimo največji dar, ki ga lahko prejemamo, večno življenje in večno srečo. To, da jim pomagamo in smo jim zgled, ni za šibke, temveč za močne, za vas in za me. Svete iz poslednjih dni, ki plačujemo ceno Kristusovih učencev, da svojim obtoževalcem ogovarjamo s krščanskim pogumom. Zaključujem tako, da bom prevzel Mormonovo pričevanje. Glej, jaz sem učenec Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Poklical me je, da razglašam njegovo besedo med njegovim ljudstvom, da bodo lahko imeli večno življenje. Pričujem v Gospodu, da je naše življenje lahko večno, ker je večna tudi njegova ljubezen. Ponižno molim, da bi z brati in sestrami vse posod izkazovali njegovo večno brezpogojno ljubezen. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
One of the overarching
písmení vesnic obnovy je, že Bůh živí in bývá v nebesích, že je on sám poveličen člověk, ký má tělo i smysl kosti, že je včera dnes i věčno, jsi nespomenlivý Bůh. Věru se krepos in vesnice. Adam i Eva sta byla ko njegovo otrok a prvo smrtnika na zemlji. O njunem nastanku je rekao da je stvar človeka po svojoj podobi, po podobi svojega jedinorojenega, tako moškega ko žensko. Ta vesnica pozdigne človeško familiju. Moški in ženske so čudovite stvari ta, obdajeni z Božjimi lasnostmi. Ko je Bog usval Adama in Evo, jim je dal Božjo zmožnost, da se jima rodijo otroci, podobni njima. Vsi smo torej ustvarjeni po njegovi podobi. Vendar se borimo s resnimi človeškimi slabostmi in tveganji. Bolezen, starost in smrt so neizogibne, težave in razočarnje so del življenjske poti. Osebna nagnjena, hotenja in strasti kličijo po zadovoljitvi. Iz vseh teh razlogov potrebujemo pomoč nebeške očeta. Pomemben vir te pomoči je služenje sočloveku. Zapovedano nam je, naj ljubimo bližnje kot sami sebe, ker smo vsi bratje in sestre, smo vsi bližnji. Čeprav nas čas i ločuje razdaja, kultura, veroispoved ali poreklo, prorok Joseph je rekao, čovjek ki ga naodaja Božje ljubezi ni zadovoljen će blagoslovio le svoja familija. Ten već hodi po svem svetu u želji da bi blagoslovio sve človeštvo. Gospod nam je zgled, kaj ti djela tisto kaj je dobro med človeškimi otroki i nikamu ne odreće ki pride k njemu, črncu in belcu, moškemu in ženski, in pomni pogana. S Bogom so vsi enaki. Da bi na gospodov način poskrbeli za ljudi, si prizadevamo poskrbeti za se in se žrtvovati, da bi premagali ljudem v stiski. Rani trdo delijo za to, kaj premijo. In si tako prizadevijo za dobro vseh ljudi. Ta vzorc imamo že od samega začetka. Cerkveni dobrodelni program, da Božji vzorc posebno zvesti člani cerkveni, da ga udejanijo, svojimi darovanji zagotovijo pomoč udovom, pomagijo sirotom in trpečim nudijo zavetje. Pred leti je neki visoki kitajski uradnik obiskal Salt Lake City. Ogledal si je cerkveni zamenitosti in govoril na univerzi Brigham Younga, koji je izvedel za cerkveni dobrodelni program, je rekel, če bi vsi tako imeli radi druge, bi bilo na svetu več miru. Njegovo pozornost in uzbudilo je uzbudilo načelo posta in prispevki, ki vrednosti nezaužitih obrok, ki jih namenimo za pomoč ranim. Dal je direktoru majhno ovojnico, redeče vrečko. Na kitajskem se to izročil v znaku bezni blagoslova in želje za srečo. U nje ni veliko, je rekao, vendar predstavlja denar, ki sem ga prihranil, ki zadnje dva njeve nisem zatokoval. Svoje postno darovanje bi rad dal cerkvenemu dobrodelnemu programu. Cerkveni dobrodelni program je nastal po Božjem nadihu. Njegovo načelo so bistveno za človeško odrešitev. Predstavlja klic k služenju, dokaz svetu, da je crkva Jezusa Kristusa obnovljena. To je praktična nebeška pomoč. Predsednik Thomas S. Monson je rekel, dobrodelne načela se ne spreminjajo, ne bodo se spremenila, to so razodete resnice. Naslednji bistven način prejemanja Božje pomoči je molitev. Zapovedano nam je, naj molimo k Bogu, našemu očetu, imenu Jezusa Kristusa. Svarilo se glasi, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Nebeški oče odgovori na vse iskrene molitve. Gospod prorok, predsednik Monson je rekel, včasih se zdi, da na drugi strani predora ni luči, ne zore, ki bi razblinila temo noči, čutimo se osamljene, Če se znajdete u takšnem položaju, vas rotim da se u vjeri obrnite na nebeškog očeta, ki vas podvignio in vodio. Stisk vam ne bo vedno oduzeo, venda vas bo tulažio in vas ubeđe vodo skozi nevihte ki jim klubujete. U nekateri potreba se zanašimo na obliku molitve, ki jo lako dajo letisti ki so pooblašeni za delovanje u Božem imenu. Jezus Kristus je ozdravio bone, obujao mrtve i opogumio obupane duše. Evangelijska obnova je prinesla duhovničko moć i ponomoće za nadaljevanje tega vidika Božjega dela. Čega do bolan, ali moćno iznamiljen, najpokliče starašine crkve i naj na nje molio te ga u gospodovim imenu pomazilio zojem. In molitev veri bo rešila bolnika, Gospod bo ga ukrepil. Zvesti starašine so pooblašene da naredijo to, kaj bi naredil Gospod, če bi bil na vzoč. Če bi se hranili zapisi o uslišanih molitvah, svet ne bi mogel hraniti številnih knjig. Starašina Glenna Rudd, upokojena generalna osebnost in ljubljeni prijatelj, je izrekao naslednje čudovito priznanje. Po telefonu me je poklical sorodnik in me je obvestil o 12-letni deklice po imenu Janice, ki je zaradi nevanih poškod ležela u bolnišnici. Njena mama je želela da bi ta deklica prijela duhovnički blagoslov. Starašina Kalijom sva odšla u bolnišnicu, tam sva izvedela za nesreće. Janice je zbil mini autobus. Zadnjimi kolesi ji je zapelio čez telo in glavu. Starašina Kalijom sva ustopila u sobu, kjer je ležela Janica. Imela je zlomljenu medenicu, zelo poškodovanu ramu, već zlomljenih kost in hude poškodbe glavi, ki so bile nepropravljivi. Venda sva čutila da jo morava maziliti in ji dati blagoslov. Mazila sam jo zoljem. Starašina Kali pa je maziljenje pečato. Z močjo in odločnostjo jo je blagoslovil da bo ozdravila in živela normalno življenje. Blagoslovil jo je da bi okrevala brez trajnih posledih zaradi številnih poškod. To je bil velik blagoslov in resnično čudovit trenutek. Čeprav Janice već kod mjesec ni mogli primakniti nobene mišice, nismo izgubili vere. U blagoslovu je bilo rečeno da bo ozdravila i da ne bo imela trajnih poškodb. Ob obiska u bolnišnici je minulo veliko let. Z Janice sam govorio nedavno. Sada ima 70 let, je mati 3 otroka i babica i najsvunukov. Do danas ni trpela niti zaradi ene same negativne posledice nesreće. To je le ene številnih ozdravitao. Vendar nobene ni tako velik dokaz tega ko nebeški oče za molitvi o pomaga svojim otrokom ko ta ki se je pred približno 58 let izgodila u bolnišnici sobi s 12-letnoj Janice in dvema ponižnima Božjima služabnikoma. Odločili pomoći nebeški očeta smo deležni zaradi njegovega sina, kaj ti Bog je namreć sve tako ljubo da je dao svojega jedinorojenega sina da bi se ničega do van veruje, ne pogubo, ampak bi imao večno življenje. O Gospodu Jezusu Kristusu pričujem s velikim i globokim spoštovanjem. Pri tem se spomnim kako previdno moramo biti ko uporabimo njegovo ime, čeprav je zaradi svojega pliva na okolino odrešitve u naših oče priljubljen, bi bilo zelo neprimerno če bi o njem govorili kot da bi prijatelji iz sosedne hiše. On je očetov prvorojeni duhovni otrok, narodil vse, kaj mu je bilo ukazano, zato mu vse izkazuje spoštovanje in o njem pričuje. Starodavnim prorokom je povedal, kaj naj zapisujejo, sam pa izvršuje vsako njihovo besedo. Božji jedinorojeni se je rodil Devici Mariji, premagal smrt, odkupil grehe sveta in tako živim kot mrtvim omogočil odrešitev. Kot ustali Gospod je zaposlil jedo ribo in satovje, te množice na obeh poloblah pozval naj otipljajo rane v njegovih rokah, nogah in strani, da bodo vsi lako vedeli, da je on Izraelov Bog, živi Kristus. Vsem pravim, jaz sem ustajenje in življenje. Kdo vame veruje, bo živel. Tudi če umre in vsakdo, ki živi in vame veruje, veku mai nebo umoru. On je nas zakonodajalec in sodnik, odkupitelj sveta. Ob njegovom drugem prihodu na njegovi rami vladostvo in imenoval se bo čudoviti svetovalec, mogočni Bog, oče na veke, princ miru. O tem pričujem. U svetom imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Last general conference. Zadnji generalni konferenci mi je predsjednik Monson poklical za novo generalno predsjednicu mladenk. Ko sam stala v nazočnosti Božjega proroka in mi je bilo dano to sveto zaupanje, sam obljubila da bom služila z vsem srcem, umom, odločnostjo in močjo. Pred tem poklicem sam imela majhnu plaketu s sloganom, ki se je glasil Kar je teško, lahko naredim. Ta majhna plaketa s preprostim sloganom me je opogumila. A če bi slogan sedaj lahko spremenila, bi se glasil U gospodovi moči, lahko naredim vse. Na to moč se zanašam danes, ko stojim za tem svetim ambonom. Aprila smo se samo dva dni po generalni konferenci prvič stali kot novo poklicno predsedstvo. Odpravili smo na vrh Enzyme Peaka. Ko smo se uzrli na dolinu pod seboj, smo zagledali tempel z angelom Moronijem, ki se je bleščal v soncu. Vsaki od nas je bilo jasno, vizija našega predsedstva je bil tempel. In jasna je bila tudi naša odgovornost. Vsaki mladenki moramo pomagati, da bo vredna, da bo sklenila in sponjevala svete zaveze ter prejela tempelske uredbe. Tempel je razlog vsega, kar delamo v crkvi. Zaradi templa so naši pionerski predniki zapustili urejeni domove in odšli na zahod. Zaradi tega so prenašali pomankanje in celo smrt. Tisti pionieri so zaradi tempelskih zavez, kljub temu, da so na poti pokopili otroke, peli, sveti naprej, ne bojte se težav, le z veseljem naprej. Nekateri so izgubili vse, vendar so v dolino dejansko prispeli z vsem, s tempelskimi uredbami in svetimi zavezami, ter z obljubo, da bodo kot družina večno živeli skupaj. Dva dni potem, ko so sveti prispeli v dolino v Salt Lake City, so na vrhu Enzyme Peaka Brigham Young in njegovi družabniki razvili prapor rumeno ruto privezano na pohodno palico, ki je ponazarjala znamenje oziroma merilo narodom. Sveti naj bi bili luč merilo. Prejšnjega aprila na Enzyme Peaku mi tri razvili prapor, ki smo ga naredili iz pohodne palice in zlatega peruskega šala. To je bilo naše znamenje, naše merilo narodom. Naš prapor je bil poziv nazaj k vrlini. Vrlina je predpogoj, da gremo v Gospod sveti tempel in prejmemo duhovno vodstvo. privilegni gre za myšlenski in vedenski vzorec, zasnovan za visokih moralnih merilih. Uključuje telesno in moralno čistost. Vrlina se začne z mislimi in v srcu. Goji se jo doma. Gre za nabor na tisoče majhnih odločitev in dejanj. Vrlina je beseda, ki je v današnji družbi ne slišimo pogosto, toda v latinščini koren besede virtus pomeni moč. Vrle ženske in moški posedujejo tiho dostojanstvo in notranjo moč. Samozavestni so, ker so vredni svetega duha in njegovega vodstva. Predsednik Monson je svetoval, vi se postavite za to, kar je prav, čeprav sami. Imejte moralni pogum, da boste luč, ki ji bodo sledili. Ni dragocenejšega prijateljstva, kot je vaša čista vest, vaša lastna moralna čistost, in kako božanski občutek je, če veste, da ste tam, kamor so vas dodelili, čisti in da ste vredni odpravljati delo. Ali je mogoče, da smo počasi izgubili občutljivost in mislimo, da so visoka moralna merila staromodna in neustruzna, neustrezna oziroma nepomembna v današnji družbi? Staršina Hill z naše pravkar spomnil, da se Lahontaj iz Mormonove knjige dobro utaboril na vrhu hripa. S tistimi, ki jih je vodil, so se v sebi trdno odločili, da ne bodo prišli s hripa. Sleparski Amalekici so morali poskusiti le štirikrat, vsakič odločneje, da so Lahontaja pripravili, da je prišel z gore. In potem, ko je Lahontaj Amalekajevo lažno obljubo sprejel, da so mu postopno odmerili strup, dokler ni umrl. Počasi so ga zastrupili, dokler ni umrl. Bi lahko bilo, da se to dogaja danes? Je mar tako, da najprej prenašamo, potem sprejmemo in slednjič v pregrehah, ki nas obdajajo, zaživamo? Je mar tako, da so nas preslepili lažni vzorniki in prepričljive medijske sporočile, zaradi česar pozabimo na našo božansko naravo? Ali tudi nas počasi zastrupljajo? Kaj bi bila lahko večja prevara, kot zapeljati mladino tega plamenitega rodu, da ni česar ne naredijo, oziroma si stalno pošiljajo SMS-e, vendar nikoli ne pridejo do spoznanja resnice, ki jo vsebuje knjiga, Mormonove knjige, ki so jo Božji preroki zapisali za vas in vaš dan? Kaj bi bila lahko večja prevara, kot zapeljati ženske, mlade in stare, vas in mene, da bi se tako ukvarjali s seboj, knjigami, oblekami, svojo postavo in težo, da ne bi več videli svoje božanske narave in sposobnosti, da lahko s lastnim pravičnim vplivom svet spremenimo? Kaj bi lahko bila večja prevara, kot zapeljati moške, mlade in stare, ki imajo sveto Božje duhovništvo, da gledajo mamljivo pornografijo in se tako osredotočajo na meso namesto na vero, da so potrošniki greha namesto varuhi vrline? Mormonova knjiga pripoveduje zgodbo o 2000 mladih junakih, ki sa jim njihova vrlina in čistost dali moč, da so branili zaveze svojih očetov in vero svojih družin. Njihova vrlina in odločenost, da bodo usele zvesti, sta spremenili svet. Res verjamem, da lahko kreposna fant in dekle, ki ju vodi duh, spremenite svet. Tudi mi lahko spremenimo svet. Vendar se moramo zato vrniti k vrlini. Podvreći se moramo strogemu urjenju. Maratonski tekač Juma Ikanga je po zmagi na maratonu v New Yorku dejal, volja do zmage ne pomeni ni česar brez volje za priprave. Sedaj je čas da se pripravimo s većim samoovladovanjem. Sedaj je čas da se bo pripravimo na kraljestvo. Sedaj je čas da si zadamo cilj in se osredotočimo na konec. K vrlini se mora vrniti vsak sam v srcu in doma. Kaj lahko naredim da se bomo lahko vrnili k vrlini? Program urjenja bo za vsakogar drugačen. Moje osebno urjenje temelji na navodilih, ki jih najdemo v svetih spisih. Naj vam misli neprestano krasi vrline, oklenite se zavez, Borite na svetých krajích, odrecite se posvetnosti, verjemite, da se morate pokusati, usele se spominjajte Boga, isplňujte njegove zapovedi, če je kaj kreposnega, ljubkega, ali na dobrom glasu in hvale vrednega, prav to iščemo. Bolj kot kdaj prej, je sedaj čas, da se odzovemo Moronijevemu klicu. Naj se prebudimo in se dvignemo, ter se oprimemo vsakega dobrega daru in se ne dotaknemo hudobnega daru, niti nič nečistega. Nedavno sem se lahko odeležila blagoslove ene najinih novih malih vnukin. Prizor se mi je izdel sve, kako so moj mož in sinovi s drugimi najbližimi okrožili to otročico in jo držali ter jo blagoslovili. Bila je tako elegantna, vsa oblečena v belo in niti malo ni bolelo, da so jo poimenovali po babicah. Najbolj pa se me je dotaknil blagoslov, ki ji ga je dal njen oče na in sin Zek. Malo Annabel Elaine je blagoslovil, da bi razumela svojo naravo Bože hčere, da bi sledila vzoru svoje matere, babic in sestre, in da bi bila radosna, ko bo živela kreposno in se pripravila, da bo sklenila in sponjevala svete tempelske zaveze. V tem svetem trenutku se molila, da bi vsako mladenko ne le obrojstvu tem več vse življenje obdajala, krepila in varovala pravična duhovniška moč. Na svečenem zborovanju zadnje konference, ko je predsednik Ukdorf prosil za glas podpore našemu novemu preroku in prvemu predsedstvu, sem videl, ko je celotno občestvo duhovništva stal. Čutila sem vašo moč in vaše duhovniško polnomoče. Vi ste varuhi vrline. Na to so me premagala čustva, ko je rekel, prosim, naj ustanejo mladenke. Svojega sedeža sem vas videla vse skupaj ustati in stati. Danas nikjer na svetu ne bi mogli najti močnejše sile, ki zagovarja vrlino. Nikoli ne podcenjujete moči svojega pravičnega vpliva. Pričujem, da je vrnitev k vrlini mogoče zaradi odrešenikovega zgleda in neskočne vrline velike odkupne žrtve. Pričujem, da ne bomo le zmožni in okrepljeni, da bomo naredili kar bo težko, temveč bomo lahko naredili vse. Sedaj je čas, da vsak od nas ustane in razvije prapor, s katerim bo svet pozval nazaj k vrlini. Molim, da bomo živeli tako, da bomo lahko pomagali pripravljati zemljo za Gospodov drugi prihod, da bomo mi, ko se bo prikazal, kakor je On, da bomo mi očiščeni, prav kakor je čist On. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My brothers and sisters, on July 19th of this year,
Synovy utaških pionerov so 19. julia letos z Godovinskem parku v Salt Lake City postavili kip proroka Josepha Smitha I njegovega naslednika, predsednika Brighama Younga, spomenik poimenovan Oči proti Zahodu, opodablja ta dva velika proroka zemljevidom zahodnega ozemlja. Veliko ljudi, tudi svetih iz poslednjih dni, pozablja, da se je Joseph Smith prav dobro zavedal, da se bo cerkev slednjič morala poseliti na ameriški daljni zahod. Avgusta 1842 je prorokoval, da bodo sveti še naprej trpeli hude stiske in bodo pregnani v skalno govorje. Gorovje. Veliko jih bo odpadlo, druge bodo preganjalci ubili ali bodo umrli zaradi težkih vremenskih pogojev ali bolezni in nekaj jih, da bodo gradili mesta in videli, kako bodo sveti postali mogočno ljudstvo. Niti Josephovi, najbližnji družabniki, niso v celoti razumeli preizkušeni, ki jih bodo prestajali sveti iz poslednjih dni, ko je cerka rasla od svojih začetkov v začetku 12. stoletja. Toda prorok Joseph je vedel, da nobeden takratni ne bo imel zadostne moči, da bi uničil Božje namene. Vsi poznamo njegove proroške besede. Dvignili smo prapor resnice. Nobene neposvečena roka ne more ustaviti napredka tega dela. Preganjala lahko besnijo, drhal se lahko združi, vojske se lahko zberejo. Obrekovanje leke je očrni, toda Božja resnica se bo pogumno, plemenito in neodvisno širila, dokler ne bo prišla na vsako celino, preščala vsako deželo in odvanjala v vsako uho, dokler Božji nameni ne bodo izpolnjeni. In bo veliki Jahve rekel, da je delo dopolnjeno. Od ustanovitve Cerkve Jezusa Kristusa leta 1830 je minilo skoraj 18 desetletij. 178 let smo opazovali izpolnjevanje prorokbe in gledali Božjo resnico, kako se je pogumno, plemenito in neodvisno širila. Cerkva je prva desetletja začela samo nekaj člani. Na vzlic silnemu nasprotovanju je bilo poklicanih 597 misionarjev in v cerkvi je bilo krštenih 15,000 preobrnjencev. Za pridiganje evangelija so se odprli Združene države Kanada in Velika Britanija. V 40 letih 19. stoletja, ko je preganjanje proti cerkvi in zlasti proti proroku Josephu še dvigalo, je bilo veliko preobrnjencev.
Called during the 1840s, and the church membership grew.
Preganjanje proti Josephu Smithu je doseglo vrhunec 27. junija 1844, ko je drhal njega in brata Hirama ubila u Yeti Carthage. Brigham Young in cerkev so se kmalu po Josephovi smrti in ko izpolnito njegova videnja začeli pripravljavati na selitev v skalno gorovje. Na dloge stiske smrt in odpad so bile usele na vzoči. Delo se je vseeno nadaljevalo. Leta 1850 je bilo poklicanih 700 misionarjev, da bodo služili na področji Skandinavije, Francije, Italije, Švice in Hvajev. Misionarsko delo se je začelo tudi na tako različnih delih sveta, ko je Indija, Hong Kong, Tajska, Burma, Južna Afrika in Antili. Med zvestimi svestmi iz Skandinavije in Britanije, ki so se krstili v 50 letých stoletia. So byli tisti, ki so trpeli in umrli na kopnem, na morju, ko so potovali, da bi se pridružili svetim veskalnim govorjom. Prvih 7 misionarjev je bilo v Mexiko poklicanih leta 1875 in delo je tam uspevalo sredi revolucije in drugih izivov. In prav pred 4 leti, leta 2004, je cerkva v Mexiki dobila 1 milijon tega člana. Vera svetih je bila na preizkušnjih na vsakom koraku, kojih je Brigham Young vodil, da so gradili templje in na zahodu ustanovili več kot 350 kolonij. Do smrti Brigham Younga se je članstvo cerkve po vsem svetu počevalo. Čas ne dopušta podobnega pregleda rasti cerkve v naslednjih desetletjih. Toda omeniti bi morali, da sta bili cerkev in njen nauk v 40-letjem obdobju od leta 1890 do 1930 še vedno javno napadana. Staršina Reed Smoot je bil izvoljen v Kongres Združenih držav, vendar se je moral za svoj sedež boriti. V tem času je bilo veliko rečenega o cerkveni in njenih naukih. Veliko je bilo škodljivega proti predsedniku Joseph F. Smithu. Vendar je bilo v nekaj časopisnih člankih že zaslediti, da so o članih cerkve govorili kot o pripestljivih in dobrih ljudeh. Predsednik Heber J. Grant je 3. septembra 1925 oznanil, da bo cerkev začela z misionarskim delom v Južni Ameriki. Moj praded po očetu, staršina Melvin J. Barrett, ki je sledil gospodovomu vzorcu za prinašanje evangelske obnove vsem narodom, je bil med tistimi, ki so bili poslani v Južno Ameriko. Staršina Ballard je na božično jutro posvetil države in začel z misionarskim delom. Je prorokoval, tukaj bo gospodovo delo nekaj časa napredovalo počasi. Nebo zraslo v dnevno kakor sončnica, ki hitro zraste in na to umre, toda v cerkve jih bo tukaj pristopilo na tisoče. Razdeljenja bo na več kot en misijon in bo med najmočnejšimi v cerkvi. Kdor pozna rast cerkve v Južni Ameriki, pozna izpolnitev te prorokbe. Danes je samo v Braziliji več kot 1 milijon članov. V 40 letih med letoma 30. in 70. je bilo na služenje poklicanih 100 000 misionarov. Po svetu se je članstvo v cerkvi povečalo 4-krat, in sicer na 2 800 000 članov. Samo v 60 letih prejšnjega stoletja je bilo 1 milijon novih članov. Do leta 1970 so misionari služili v 43 državah in 9 območjih. V tem 40-njem obdobju se je misionarsko delo v Južni Ameriki začelo v Čiliju, Braziliji, Uruguaju, Paraguaju, Ekvadorju, Kolumbiji, Peru in Venezueli. V Srednji Ameriki so gospodovi služabniki odklenili Panamo, Costa Rico, Guatemala, Salvador, Honduras in Nicaragvo. V Aziji so velika nova prizadevanja obredila sadove v Koreji, na Tajvanu, v Singapurju in na Filipinih. Nič od tega ni bilo lahko. Vsak poskus, da bi Božjo resnico ponesli na vsako celino in v vsako deželo, so spremljali izzivi ovire, preganjanje, vseeno smo šli dalje v veri, soočili smo se z izzivi in premagali ovire. Predsednik Spencer W. Kimball je član cerkve prosil, naj se bo potrdil pri oznevanju evangelske resnice. Vsak okoliš na svetu je prosil, naj posveča število misionarjev in pod njim se cerko začela posluševati medijev za posredovanje svojega sporočila po vsem svetu. V 12 letih, ko je bil predsednik cerkvi, je redni misijon služilo skoraj 200 tisoč misionarov. Članstvo v cerkvi se je po vsem svetu skoraj podvojilo. Število odklišča pa skoraj potrojilo. Misionarsko delo se je začelo v številnih državah in čudež spreobrnitve se je dogajal na vzlicu vsem nasprotnikom poskusom. Od konca zemeljskega delovanja predsednika Kimball sta minili skoraj 2 desetletji od tistega obdobja. Nam je bilo v svetovni verski skupnosti dano vido mesto brez primere. Prav tako smo bili v strani medijev. Verjetno ne po naključi deležni ideoloških napadov na naše ljudi, zgodovino in nauk. In vendar, cerkev še ne preraste. Članstvo se je spet več kot podvojilo od 6 milijonov v letu 1985 na več kot 13 milijonov danes. Brati in sestre, moj namen kratkega pregleda Josephovega proroškega vidnja usode te cerkve in njene dobesedne izpolnitve je torej bil, da bi se spomnili naslednje preproste resnice, da se Božji del in načrtov in namenov ne more uničiti. Kajti Bog ne hodi po zakrivljenih poteh, niti ne odstopa od tega, kar je rekel, zato so njegove poti ravni in je njegove smer eno večno krožnje. Pomnite, da Božje delo ni jalovo, temveč je takšno človeško delo. Bog je spregovoril po svojem proroku in svetu oznanil, da je bil dvignjen prapor resnice in da nobena neposvečena roka ne more ustaviti napredka tega dela. To je nesporno res. To smo videli sami v enem desetletju na drugim, od časa proroka Josepha Smitha do časa predsednika Thomas S. Monsona. Preganjanja so divjala, laži in popačenja so poskušala onečastiti. Toda v vsakem desetletju od obnovje dalje se je Božja resnica širila pogumno, plemenito in neodvisno. Malo številna cerkev, ki je imela leta 1830 samo peščico članov, se je povečala na več kot 13 milijonov svetih v številnih državah po svetu in odločeni smo priti na vsako celino, v vsako podnebje, peščati v vsako deželo in razglašati v vsako uho. To je Božje delo, in Božje delo ne bo uničeno. Toda preden bo veliki Jahve oznanil, da je delo zaključeno, je treba narediti še veliko. Medtem, ko hvalimo in izražamo spoštovanje tistim zvestim svetim, ki so nas privedli do te točke javne prepovalnosti, si ne moremo privoščiti lagodja oziroma zadovoljstva. Vse nas potrebujejo, bratje in sestre, da bomo končali delo, ki so ga začeli tisti pionirski sveti. Verovati moramo, kakor so verovali oni. Delati moramo, kakor so delali oni. Služiti moramo, kakor on služili oni. In zmagovati moramo, kakor so zmagovali oni. Seveda so danes naši izzivi drugačni, vendar niso nič manj zahtevni. Namesto jezni drhali se soočimo s tistimi, ki nas ne prestano hočejo črniti. Namesto s krajnim vremenskimi pogoji in stiskami se soočamo z alkoholom, zlorabo drog, pornografijo, vsakovrstno umazijo, požrešnostjo, nepoštenostjo in duhovno otoplostjo. Namesto da bi bile družine iskorenjenje in od trgane od doma, vidimo da je družina uključna v božansko dolečino porokom. S tem ne pravim da so naši današnji izzivi hujši, samo drugačni so. Gospod nas ne prosi, naj naložimo cizo. Prosi nas, naj utrdimo svojo vero. Ne prosi nas, naj gremo peš čez celino. Prosi nas, naj gremo čez cesto obiskat sosede. Ne prosi nas, naj se odpovemo vsemu svojemu posvetimo imetju za gradnjo templja. Prosi nas, naj prispevimo svoje sredstva in čas, da se bo gradnja templja nadaljevala in da gremo v že zgrajenje templje. Ne prosi nas, naj umremo mučeniške smrti. Prosi nas, naj živimo kot njegovi učenci. Čas, v katerem živimo, je čudovit. In na nas je, bratje in sestre, da nadaljujemo z bogatim izročilom predane zavezanosti, ki je bila značila za prejšnje rodove svetih iz poslednjih dni. To ni čas za duhovno slabotni ljudi. Ne moramo si privoščiti, da bi bili površniko pravični. Imeti moramo trdno pričevanje, katerega korenine segajo globoko v skalo razodetja. In z delom moramo nadelovati kakor ljudstvo, ki se je zavezalo in posvetilo z vero na vsakem koraku. Dokler Božji nameni ne bodo izpolnjeni in bo veliki Jahve rekel, da je delo dopolnjeno. Molim, da bo za nas tako v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a glorious session of conference.
Bila je čudovita del konference. Tabernakelskem zboru se zahvaljujemo za čudovito petje, s katerim so nas razveseljevali in vsem, ki so nas danes nagovorili. Zdaj, da vas sedaj lahko nagovorim tudi sam, ta del konference bo zaključil zbor hvalnice od Morning Breaks. Starešine Daniel L. Johnson od 70-ih bo na to zrekel zaključno molitev. Zadnji del konference se bo začel ob 2 popodne. Dragi bratje in sestre, čisto sem ponižen, ker ta popodne stojim pred vami. Prosim za vašo vero molitve zame, ko bom govoril o tem, kar sem imel v mislih in kar čutim, da vam moram povedati. Najprej bom omenil enega najbolj neizogibnih vidovkov v življenji na zemlji in to je sprememba. V nekem trenutku bo vsak v takšnih ali drugačni obliki slišal znani rek, nič ni stalnejše od sprememb. Spremembami se moramo soočati vse življenje. Nekatere so spremembe so dobrodošle, druge ne. Nekatere spremembe so v življenju nenadne, kot je nepričakovana smrt ljubljenega, nepredvidljiva bolezen, izguba neke lastnine, ki nam je pri srcu. Večina sprememb pa se zgodi komaj opazno in počasi. Ta konferenca zaznamuje 45 let, odkar so me poklicali v zbor 12 apostolov. Kot mlajši član 12-ih sem se takrat oziral k 14 izjemnim možem, ki so bili starši od mene med 12-imi in v prvem predsedstvu. Ti možje so se drug za drugim vrnili domov. Ko je pred 8 meseci umrl predsednik Hinckley, sem mu videl, da sem postal najstarejši apostol. Spremembe, ki so bile vse obdobje 45 let, samoumevne so se zdaj zdele velikanske. Ta teden bo v sestro Monson praznovala 60. obletnico poroke. Ko se ozrem k najnim začetkom, vidim, koliko se nam je življenje od tedaj spremenilo. Ljubljeni starši, ki so bili ob naju, ko sva najno potovanje začelo, so odšli. Najni trije otroci, ki so nam vrsto let tako izpolnjevali življenje, so odrasli in imajo svojo družino. Večina najnih vnukov je odraslih in zdaj ima vas štiri pravnuke. Iz dneva v dan, iz minute v minuto, sva nadaljevala tam, kjer sva bila, do sem, kjer sva zdaj. Seveda se življenje vseh podobno spreminja in prehaja. Razlika v spremembah mojega življenja in vaške življenje je samo v podrobnostih. Čas nikoli ne obstoji. Stalno mora teči najprej, s tem pa prehajajo spremembe. To je naša sama in edina priložnost v življenju smrtnika tukaj in sedaj. Dle živimo, bo spoznavamo, da je kratko. Priložnosti pridejo in naslednji hip jih že več ni. Verjamem, da so med največjimi leksami, ki naj bi se jih naučili na tem kratkem potovanju na zemlji, leksije, ki naj bi nam pomagali razlikovati, kaj je pomembno in kaj ni. Rotim vas, da ne spustite tistih na vse pomembnih stvari, ko boste načrtovali za to izmuzljivo in neobstoječo prihodnost, ko boste imeli čas narediti vse, kar boste hoteli. Raje poiščite radost v potovanju sedaj. Sem nekaj, čemer moja žena Frances pravi predstavo holek. Neizmerno so mi všeč številni muzikali in enega mojih najljubših je napisal ameriški skladatelj Meredith Wilson in se imenuje The Music Man. Profesor Harold Hill, eden od glavnih junakov predstave, izreči stvarilo, ki vam ga bom povedal. Tako je pravi. Če boš mislil le na jutri, ti bo na koncu obstala le prazna preteklost. Brati in sestre, nobenega jutri si ne bomo mogli zapomniti, če danes ne bomo naredili ničesar. Že prej sem vam povedal primer te miselnosti. Verjamem, da ga je vredno ponoviti. Arthur Gordon je pred vrsto let pisal razširjeni reviji in bom navedel. Ko mi je bilo približno 13 let, bratu pa 10, je oče obljubil, da naju bo peljal v cerkvus. Toda med kosilom je prejel pomemben klic. Tako je bi moralo diti v stari del mesta. Pripravljena sva bila na veliko razočaranje. Na to sva zaslišala, kako je po telefonu dejal. Ne, ne bom prišel. Moralo bo počakati. Ko se je vrnil k mizi, se je mama nasmehnila. Veš, cerkev se vedno vrača v mesto, je dejala. Vem, je rekel oče. Otroštvo pa se ne. Konec navedka. Če imate otroke, ki so odrasli in odšli, ste po vse verjetnosti občasno občutili bolečino zaradi praznine in spoznanje, da tistke čase v življenju niste cenili bolj, kot bi ga morali. Se vedno nazaj ni moč iti, ampak samo naprej. Namesto da pogrevamo preteklost, raje izkoristimo danes, tukaj in sedaj ter naredimo vse, da bomo imeli prijetne spomine v prihodnosti. Če še skrbite za otroke, se zavedajte, da bodo majhni prstni otisi, ki se pojavijo skoraj da na vsaki počiščeni površini, igrače, razmetene po hiši, kupi in kupi perila, ki se ga je treba lotiti, vse prehitro zginili njih, da jih boste da na vaše presnečenje močno pregrešali. Stres v življenju pride ne glede na okoliščine. Z njim se moramo soočiti po svojih najboljših močeh. Toda ne bi mu smeli pustiti do tistega, kar je najpomembnejše in to, kar je najpomembnejše, skoraj da vedno vključuje ljudi okrog nas. Pogosto prepostavljamo, da morajo vedeti, kako zelo jih imamo radi. Toda nikoli ne bi smeli prepostavljati, morali bi jim pokazati. William Shakespeare je napisal, tisti, ki ljubezni ne pokažejo, ne ljubijo. Nikoli ne bomo obžalovali izgovorjenih prijaznih besed ali izkazanih ljubečih čustev. Бомо па обжаловали, че тега у нашем односу с тистими, ки нам поменио в највеч небо. То споручило пошлите приятелю, ки сте га не занемарјали. Објемите својего трока, објемите своје старше, вечкрат реците, радите мам. Ведно се захвојујте. Никтар не допустите да је тежава кио је треба решити поменеше од тега да имати некога ради. Пријатели се одселио троци одрасио, лублјени умрео. Друге злаха узамамо за сумевне, доклер их некаде не, ни већ у нашем жлијењу, и нам остане само обчутек. Кај ће? Ин гдо биле? Ин ко биле? Авторица Harriet Beecher Stowe је дејала. Најбол гренке созе над гробови точимо заради незречених бесед и неизвршених дејан. U 60-ih letih je bil med vjetnamsko vojno nad Severnim Vjetnamom streljen član cerkve po imenu J. Hess. Njegova družina dve leti ni vedla, ali je živ ali mrtev. Tisti, ki so ga ujeli u Hanoju, so mu naposled dovolili pisati domo, vendar so njegovo sporočilo omejili na 25 besed. Kaj bi mi rekli svoje držini, če bi bili u istom položaju, če ih već kod dve leti ne bi vidli i ne bi vedli, ali ih bomo sploh šegadaj vidli, ker je brat Hess holto držini dati nekaj, po čemer bi prepoznali da je od njega, in ker jim je hotel dati dragocen svet, je napisao, navajem. Pomembno je naslednje. Tempelska poroka, mision, fakulteta. Ustrajete, postavite si cilje, pište delnik, dvakrat na letu se slikajte. Konec navedka. U življenju uživajmo, koga živimo, poišimo radost u putovanju te razkažemo ljubezin prijateljem i družini. Nekoč nam bo zmanjkalo jutrišnji dni. Odrešenik nas u Novi Zvezi u Evangeliju po Janezu 13.34 opominja, kakor sem vas jas ljubio, tko se turi vi ljubite med seboj. Nekteri ne mar poznati klasično dramo Thorntona Wilderja s naslovom Our Town, naše mesto. Če jo, se boste spomnili mesta Grover's Corner, kjer se zgodba odvija. U igri Emily Webb umre pri porodu in bermo o osamljenem žalovanju njenega mladega moža Georgia, ki je ostal sam s njunim štiriletnim sinom. Emily noče počivati u miru. Spet hoće iskusiti o radosti svojeg življenja. Dovljenje je privilegij da se vrne na zemlju i ponovno doživi svoj 12. rojstni dan. Sprve je nadušna, ker je spet mlada, toda nadušen je kmalo zbledi. Dan za njo ni radosten, ker ve, kaj jo čaka u prihodnosti. Neznosno jo boli, ko spozna, kako močno se ni zavedla pomena in čudovitosti življenja, ko je bila še živa. Preden se Emily vrne na svoj kraj počitka, objokuje. Ali se človeška bitja kdaj zavede življenja, ko ga živio vsako minuto? Konec navedka. To, da se zavedamo, kaj je v življenju najpomembnejše, gre z roko v roki s tem, da smo hvaležni za svoje blagoslove. Neki dobro znani pisatelj je rekel, tako izobilje kot pomanjkanje izobilja v našem življenju obstajata istočasno kot usporedni dejanskosti. Vedno gre za našo zavestno odločitev, kateri skrivni vrt bomo negovali. Če se odločimo, da se ne bomo osredotočili na to, kar nam v življenju manjka, temveč bomo hvaležni za obilje, ki je navzoče, ljubezen, zdravje, družina, prijatelji, delo, radosti naravi in obsebnih ciljev, ki nam prinašajo veselje. Neobdelana zemlja iluziji izgine in doživimo nebesa na zemlji. V nakon zavezah 88.33 nam je rečeno, da človeku ne koristi, če dobi dar in ga ne spreme. Ne radosti se v tem, kar mu je bilo dano, niti se nad njim ne radosti ta, ki je darovalec daru. Starorimski filozof Horaci je svetoval, to, s čimer že vas je blagoslovil Bog, vzemite s hvaležnimi rokami, ne lašajte z radostjo iz leta v leto, da boste lahko rekli, da ste posod, kjer ste bili, živeli srečno. Pred mnogimi leti me je ganila zgodba Borkilde Dahl. Rodila se je v Minnesota leta 1890 norveškim staršem in je od svojih zgodnih let trpela zaradi hude okvare vida. Močno je želela biti del vsakdanjega življenja na vzlic njenega hibi in zgolj zaradi svoje odločenosti uspela skoraj da vsem. Česar se je lotila. Kljub nasvetu šolnikov, ki so menili, da je njena hiba prevelika, je hodila na fakulteto in diplomirala iz filozofije na Univerzi Minnesota. Kasneje je študirala na Univerzi Kolumbija in na Univerzi Oslo. Slednjič je postala raznateljica na osmih šola v zahodni Minnesoti in severni Dakoti. V eno od 17 svojih knjig je napisala naslednje, navedek. Imela sem samo eno oko, ki je bilo tako pokrito s hudimi brazgotinami, da sem videla lahko samo skozi odprtnico v levem očesu. Knjigo sem videla le, če sem jo pridržala pred obrazom in če sem z levom očesom na vso moč gledala na levo. Konec navedka. Leta 1943, ko je bila stara čez 50 let, so čudežno razvili revolucionarni postopek, ki je povrnil precej vida, brez katerega je bila tako dolgo. Pred njo se je odprl nov in razburljiv svet. Radostile so jo malenkosti, ki jih večina nas jemlje samoumevno. Kot jo opaznovanje ptic med letom, odseve svetlobe, mehurčkih vode, zapomivanje posode, luninih kravcev vsako noč. Eno knjig je zaključilo takole. Dragi oče v nebesih, zahvaljujem se ti. Borkilde Dahl je tako prej in potem, ko ji je bil povrnjen vid, navdajala hvaležnost za blagoslove. Leta 1982, dve leti pred njo umrla in v 22. letu starosti, je izšla njena zadnja knjiga z naslovom Happy All My Life. Ker je bila za vse hvaležna, je cenil blagoslov in živela izpolnjeno ter bogato življenje na okljub izzivom. V Novi zavezi v prvem pismu Tesaloničanom 5.18 nam apostol Pavel pravi, vsem se zahvaljujte, kaj ti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Spomnimo se poročilo o 10 gobavcih, ki je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobavih mož. Oddalj so se ostavili in na ves glas govorili, Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel, pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil zdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Pal je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarjan. Jezus pa je odgovoril, mar ni bilo 10 očiščenih, kje pa onih 9? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil po šasto Boga, razen tega tujca? Gospod je razjel razodetju, ki ga je dal prorok Joseph Smithu, rekel, in z ničemer človek ne užali Boga oziroma proti nobenemu, se ne razname njegov srd razen proti tistim, ki ne priznajo njegove roke v vsem. Da bi bili med tistimi, ki se zahvaljujo nebeškemu očetu. Če bo nehvaležnost našteta med hudmi grehi, potem je hvaležnost med najplemetnejšimi vrlinami. Da bi se na okljub spremembam, ki pridejo v naše življenje in s hvaležnostjo v srcu spolnili dve neve, kolikor le moramo, s tistim, kar je najpomembnejše. Da bi cenili tiste, ki jih imamo radi, njim izkazali ljubezen tako v besedah kot v dejanjih. Na koncu molim, da bomo vsi odražili hvaležnost našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa. Njegov čudovit evangelij ponuje odgovore na največja življenjska vprašanja. Od ko smo prišli? Zakaj smo tukaj? Kam gre moj duh, ko umrem? Učil nas je, kako moliti. Učil nas je, kako služiti. Njegovo življenje je zapuščeno ljubezni. Ozdravljal je bolne, bodril potrte, reševal grešnike. Prišel je čas, ko je bil sam. Nekateri apostoli so dvomili, eden ga je izdal. Rimski vojaki so mu prebodli stran. Jezna drha mu je vzela življenje. S hriba Golgota še odzvanjajo njegove sočutne besede. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Mogoče je čutil vrhunec svojega zemeljskega poslanstva in je predtem potožil. Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil. Ni prostora v gotišču, ni bil edini izraz za vrnitve, samo prvi. Vendar vabi vas in mene, naj ga sprememo. Gle, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Kdo je bil ta človek bridkosti, ki je poznal gorje? Kdo je kralj slave, ta gospod na vojskami? On je naš gospodar. On je naš odrešenik. On je Božji sin. On je vir naše odrešitve. Kliče nam. Hodite za menoj. Naroča nam. Pojdite in delajte prav tako. Roti nas. Spolnujte moje zapovedi. Hodimo za njim. Posnemajo njegov vzor. Bodimo poslušni njegovi besedi. Tako mu dajemo božanski dar hvaležnosti. Brati in sestre, iskreno molim, da se bomo prilagodili spremembam v življenju, da bomo spoznali, kaj je najpomembnejše, da bomo vseli izražili hvaležnost in tako našli radost v potovanju. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our Heavenly Father,
Náš nebeský Otče, smo hvaležni za priložnost da smo lako se učili od preroka in od drugih po Svetem Duhu. Smo občutili Tvojega Duha i blagoslovi nas da lako gremo naprej in lako udejanjimo tiste nečele. V imeni Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast.
Spremili ste prenos 178. Jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.
Slovenian.